e pavarura në vendet më të ndjeshme të presionit rus në Evropën Lindore dhe Euroazi. Këto komente janë bërë mbrëm gjatë një dëshmie në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Benjamin Cif thotë se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për ta kundërshtuar keqinformimin dhe propagandën e prodhuar nga Rusia do të jetë përpjekje afatgjatë që përfshin forcimin e medjave të pavarura në Evropën Lindore dhe Euroazi. Zoti Cif i angazhuar në çështjet evropiane dhe të Euroazis, i tha nën Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara se administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka propozuar 83 milion dollar, që është rritje prej 26% të fondit për vitin ardhshëm fiskal për grupet e shoqërisë civile dhe medjave të pavarura në vendet më të ndjeshme të presionit rus. Rrjedhja e informacionit të lirë dhe të besueshëm është mbrojtja jonë më e mirë, tha Benjamin Cif gjatë dëshmisë së tij të mbrëmshme. Më tutje ai ka theksuar se ne e shohim këtë punë kundër propagandës së Kremlinit si të parandësishme në përpjekje afat shkurtër. Kjo është përpjekje në afat të mesëm dhe të gjatë, për të qenë të sigurt se atje nuk ka terren të pleshëm në Evropë dhe Euroazi për llojin e përpjekjeve që ata i bëjnë. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Benjamin Cif, tha se administrata e Shteteve të Bashkuara nuk e ka përjashtuar furnizimin e ushtrisë Ukrainës me armatim vdekjeprurës dhe pajisje ushtarake. Ai po ashtu ka theksuar se qeveria e Shteteve të Bashkuara po e shqyrton në mundësinë e zgjatjes së sanksioneve ekonomike kundër Rusisë, nëse parimet e marrëveshjes për armpushim të arritur në Minsk të Bielorusisë nuk implementohen plotësisht në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo marrëveshje nënshkruar nga zyrtarët e Ukrainës dhe ata separatist kërkon tërheqje të armatimit të rënd, qasje më të madhe për ndihmë humanitare e gjëra të tjera. Intensiteti i luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës në mas të madhe ka rënë, megjithëse zoti Cif ka theksuar se prej një shtatorit të këtij viti, për shkak të dhunës sporadike në disa pjesë në rajonet lindore të Ukrainës, janë vrarë 17 vetë dhe plagosur 50 të tjerë. Ai nuk ka specifikuar nëse viktimat ishin ushtarë të rregullt, pjesëtarë të milicive vullnetare ose separatistë të mbështetur nga Rusia. Prej prillit të vitit e 2014, kur ka filluar lufta në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet të forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 7.910. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova shpreson të marrë mbështetje madhore simbolike në rrugën e saj për njohje si shtet, pranim në Organizatën për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara, të njohur me shkurtesën UNESCO. Konferenca e përgjithshme e UNESCO-s në Paris dje ka filluar punimet dhe pranimi i Kosovës është në agjendë. Kjo konferencë zgjatet deri më 18 të këtij muaji, raporton Associated Press. Njëra nga pikat kryesore të ofertës së Kosovës është premtimi i saj për të mbrojtur trashëgiminë kulturore të serbëve. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, i ka bërë thirrje Serbisë që ta mbështesë antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe të shohë kahnjë e ardhme e paqes, e pajtimit dhe respektimit të vlerave kulturore historike. Antarësimi i Kosovës në UNESCO do të mbrojë dhe rikonfirmojë më mirë trashëgiminë kulturore dhe historike serbe, i ka thënë Thaçi agjencisë Associated Press. Serbia ka paralajmëruar se lejimi i Kosovës në UNESCO do të nxjisë tensione dhe do të dëmtojë dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Prokuroria Publike e Maqedonisë ka ngritur akuzë për terrorizëm kundër 29 personave, të cilët tash e disa muaj ndodhen në paraburgim lidhur me luftimet në lagjin e trimave në Kumanov më 9 dhe 10 maj. Në bazë të dëshmive të deritashme nga hetimet e kryera lidhur me ngjarjet në Kumanov, prokurori publik kompetent ka paraqitur padi kundër 29 personave pranë prokurorisë publike të Shkupit. Të akuzuarit akuzohen për vepra penale organizata terroriste, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Në luftimet në lagjin e trimave në Kumanov ndërmjet forcave speciale policore dhe një grupi të armatosur i paraqitur si ushtria çlirimtare kombëtare, janë vrarë 18 vet, prej tyre 8 policë dhe 10 antar të grupit, ndërsa 29 të tjerë janë arrestuar, shumica prej tyre shtetas të Kosovës. Qeveritë e Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë kanë bajtur sot të mbledhjen e parë të përbashkët në Sarajevë. Në agjendën e takimit ishte bashkëpunimi në gjetjen e personave të zhdukur, telekomunikimi, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimi qëndrueshëm. Trashëgimia e luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95 në të cilin janë vrarë më se 100.000 njerëz, vazhdon të jetë faktor vështirësues në raportet ndërmjet dy vendeve. Gjatë konfliktit, Beogradi i ka mbështetur serbët e Bosnjës në synimin e tyre për ndarjen nga Bosnja dhe bashkim me Serbinë. Pas luftës, Bosnja është formuar si shtet federal i përbërë nga dy entitete autonome, Federata Myslimano-Kroate dhe Republika Serbe me popullatë shumicë serbe. Të dy shtetet, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia, synojnë të antarësohen në bashkimin evropian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se qëllimi i ushtrimeve ushtarake, që janë më të mëdha në më tepër se një dekadë, është që të demonstrohen kapacitetet e aleancës dhe të dërgohet sinjali i qartë të Rusia dhe armiqtë e mundshëm. Në ushtrimet që filluan me 21 tetor dhe zgjasin 3 javë, po marrin pjesë 36.000 ushtar nga 30 vende dhe 10 aeroplan luftarak dhe luftanie. While our aim is to train derisa qëllimi ynë është stërvitja dhe ushtrimi, ne po ashtu nëpërmjet këtij ushtrimi dërgojmë mesazh të qartë për vendet tona dhe të çdo armik ke potencial. NATO-ja nuk synon konfrontim, por ne jemi të gatshëm të mbrojmë aleatët tanë, tha Jens Stoltenberg sot në qytetin Saragosa në Spanjë, pasi i shikoi ushtrimet ushtarake të NATO-s. Policia e Bashkimit Evropian i ka arrestuar 29 persona në Spanjë dhe Poloni, të dyshuar se kanë sjell pakistanez në BE dhe i kanë detyruar të punojnë sikur skllav. Europoli ka thënë se një rjet i krimit të organizuar në Pakistan i ka transportuar migrantët përmes detit mesdhe në Bashkimin Evropian. Migrantët po ashtu ishin detyruar të punojnë nëpër restorante për të paguar transportin e tyre dhe dokumentet e falsifikuara me të cilat i kishin furnizuar bandat kriminale, tha Europoli. Për këtë udhëtim, secili migrant ishte detyruar të paguaj 14.000 euro. Migrantët nuk janë shpërblyer për punën e tyre, nuk kanë shfrytzuar pushime ose përfitime të tjera dhe janë detyruar të punojnë për shumë orë dhe në kushte abuzive, ka thënë Europoli. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.